En Alcampo hasta el sábado tienes el salmón, el kilo por solo 9,89 euros. El jamón de cerdo, el kilo por solo 4,85 euros. Y el plátano extra. IGP Canarias, el kilo por solo 1,75 euros. Ofertas disponibles en la tienda de Ourense.
En Alcampo sales ganando.
Aquí estamos en Herrera, en Cope Ourense. Es un placer hoy estar con pandereteiras. Pandereteiras como Pilar y Flora. Una de ellas, en su caso, Pilar, que empezó después de la jubilación con la pandereta. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, de momento muy bien.
Flora, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, buenos días, muy bien.
Bueno, está también Manolo, que es el presidente de la agrupación de vecinos, de la Asociación de Vecinos Loureiro, que gracias a él, pues aquí tenemos la compañía de Pilar y de Flora. Pilar, no sé, un caso, nunca tocara pandereta de joven, ¿no?
No sabía ni coller.
¿Y cómo empezó?
Non te podo explicar, foi unha tontería destas que che ven a cabeza e decidín meterme na pandereta.
Pero foi xa na xubilación?
Non, un pouco antes da xubilación. Ainda tardei por lo menos uns 6 anos ou máis en jubilarme.
O sea, que a partir dos 60 anos, máis ou menos, non?
Sí, ou un pouquinho antes, quizá, pero exactamente ahora non recordo.
Ah, e como foi? Por algún amigo?
Pues fun cunha amiga a unha asociación. Depois, ao final, accederon entre varias facer un grupo de pandereteiras. Habíamos collido unha chavalita que nos enseñaba, mas ben unha señora. Empezou-nos a enseñar a tocar a pandereta, gustoume, e digo, bueno, pues aí quedei.
E hasta ese momento nunca se plantexara tocar un instrumento, non?
Non, nunca.
Nunca, non?
Porque eu sou moi tímida para eso, dame vergonza. Inda hoxe me dá moita vergonza subir a un escenario.
E agora como vive?
Bueno, agora xa estou máis paso de todo agora.
Sí. E como foi aprender, pois, os 60 anos a coller e a tocar a pandereta?
Non me podo explicar. Unha ilusión que collín, como outras máis que teño, pois, esa foi unha delas. Pero non era, esa deixo a todos menos eso.
Deixa a todos menos eso?
Sí, gústame máis. E a compañía, a profesora, todo.
E cando vai ás clases de pandereta?
Pois vamos aos jueves por a tarde. E temos tamén noutra asociación os lunes, os jueves tamén por a mañá.
E aprender a esa edad, dicen que en moito caso non é sinxelo, pero no seu caso
foi... Máis complicado.
Pero no seu caso foi sinxelo, adaptouse facilmente o instrumento.
Bueno, sí, un pouquiño. Me falta moito máis, porque agora xa non queda un tanto na cabeza as cousas, pero bueno.
Bueno, Flora é a súa compañeira, non? Ali tamén.
Sí, somos inseparables.
O que pasa é que Flora non é o caso de Pilar. Flora xa coñecía a pandereta, non?
Sí. De moi noviña.
Con cantos anos recorda tocar a pandereta?
Que sei, eu sei, se cadra con hasta de 13, 14.
De 13, 14 anos?
Sí.
E onde aprendeu a tocar a pandereta?
Pois na aldea, pois cor maiores, coa juventú maior, que eu era rapaza e elas eran... xuntábanse naqueles tempos nunha cuadra, como era, así.
Sí.
Facían baile entre eles. E hasta lle viñan os mozos e bailaban ali con eles.
Ah, que bonito.
Sí, moi bonito.
E seguiu tocando a pandereta durante todo ese tempo?
Non, dispor non. Dispor non porque, bueno...
Deixou non.
Estive no País Vasco, traballei ali, entonces ali, pois, esa diversión como aquí non había.
E cando volveu a coller a pandereta?
E agora volvín... pois, hai uns anos e xa debeu ser antes da pandemia, penso. E unha compañeira aquí a Pilar, a outra que me levaron que tiña que ir arriba ao Loureiro, que tiña que iba a estar moi contenta, a min custábame, porque xa estaba na onde está Pilar, noutra. Pero, bueno, agora esa non a deixo por nada do mundo. Estou contenta nos dous sitios, pero eu arriba vou como se fora a miña casa.
E que ambiente se respira, Pilar, ali?
Que
ambiente se respira con as pandereteiras en Loureiro?
Maravilloso. Sí. Empezando por o presidente, non porque este presente, pero como persona hai que lle quitar o sombreiro.
Ahora vamos a falar con Manolo. No seu caso, Flora, foi fácil aprender a pandereta?
Non me foi difícil. Era máis o meu medo que non me puxo inconveniente aprender. O sea,
Pilar, ¿le gusta allí tocar coas pequeniñas?
Sí, encántame. E cuanta máis xuventude pequena xa é moito mellor. Eso é por presente, por futuro.
Oye, que destreza.
Por maiores, vámonos, os nenos quedan.
Oye, que destreza teñen, sí. As pequenas. Que maravilla, velas.
Fano moi ben, fano moi ben.
Hai que quitar o sombreiro.
Sí, aí sí. Sí que hai.
E canto tempo está coa pandereta?
O tempo sí. Que vamos actuando con sí. Ela. Pues depende, a veces a profesora, según o tempo que la teña disponible. Pero eu creo que é unha hora escasa, tres cuartos sí. De hora aproximadamente.
E bota de menos durante toda a semana tocar a pandereta?
No, despois xa nada. Pois hai máis actividades, xa non acollo. Solamente acollo cando vou á asociación.
O sea que no escenario non perde a timidez?
No. Ahora, bueno, ahora sí. Ahora xa me vou facendo máis descarada.
Que maravilla. Bueno, Manolo é o presidente da Asociación de Veciños Loureiro, que é o alma mater, como decía Pilar, de todo isto, porque ademais non só ten isto, el animar as mulleres a estar coa pandereta, senón que el puso en marcha unha iniciativa para esa Asociación de Pandereteiras. Daquel momento chamou a Foxo, director da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, de ese momento, pois non pararon de entrar xóvenes e adultos. Manolo, que tal?
Hola, o día. Muy ben.
Como estás?
Muy ben. Muy ben, encantado de estar aquí. Gracias por esta oportunidade de podernos expresar así abertamente das actividades que estamos a facer, ¿no?
Oye, dice Pilar e dice Flora que o alma mater é Manolo.
No, estas son moi generosas. A verdade é que hai unha xente moi moi maja, dá gusto traballar con eles porque son encantadores. Están sempre dispostos a botar unha mão. Nós somos unha asociación moi pequena.
Para que non a coñeza, a Asociación de Veciños Loureiro está na agrupación Miño,
Justo.
Que traballa coa asociacións de veciños da periferia e do rural.
Exactamente.
Está na zona de Ocouto.
Sí, estamos na rúa Francisco Asorei. Creo que somos das asociacións máis pequenas da cidade. O que si temos é poder moita actividade.
Ya sí, moi pequena, pero moi animada.
Sí, digamos que os que somos activos, non? E bueno, para que te fagas unha idea, pois para faer a limpieza do local faemolo entre nós, non?
Ah, que bonito.
E chega e hai pois algo no suelo, pois collese a escoba e bárrese. Ou sacamos, tocamos na terraza que hai. Pois todo o mundo colle unha silla, xa clase pa fora, yo acabar, pois todo o mundo colle, mete pa dentro e volvese a ordenar todo, e así, yo acabar unha actividade e empeza outra actividade.
Oye, como tocan a pandereta estas mulleres, eh?
Sí,
Pilar e Flora.
É un encanto. ¿No? É moi moi enriquecedor, moi moi agradable, non? Despois conviven, pois, no grupo, avoas, fillas e netas, non? Hai tres generacións. Hai como a Pili, pois, de 82 anos, e logo temos nenas que están empezando, pois, de 4 anos, non? Hai un grupiño, pois, que veñen as nais coas nenas, ou sea, que é moi, moi tierno e, ao mesmo tempo, pois, moi enriquecedor, non?
E aporta moito eso, non, Pili?
Sí, muchísimo.
Claro.
Sí. Decir, como decías ti, que bueno, falei con Foxo ao principio, pois empezamos moi poucos. Teñolle que dar as grazas pois a Diputación, porque a profesora non la envía a Diputación. E bueno, e tamén ao Concello, porque mirade, as asociacións de veciños sobrevivimos gracias ao Concello, porque o Concello nos paga o alquiler, a luz e a auga. O sea, nós sin esas axudas do Concello non podríamos subsistir.
Pero que bonito ter rapaciñas de ata 4 anos, tocando
sí,
a pandereta.
É moi, moi bonito. A verdade é que ao falar deso me emociono, non? Porque cando actuamos ali no parque, é que che veñan nenas pequenas decidir ya nai, eu quero tamén tocar a pandereta como a estas do Loureiro, eu quero ser do Loureiro e tal.
Que bonito.
Pois te emociona, non?
Sí. Pois Pilar e Flora, moitas gracias. Enhorabuena, po que fan. E tamén a Manolo, o presidente da asociación. Moitas gracias.
Gracias a ti, Juan.